Əziz dinləyicilərimiz, Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişindən salamlayırıq sizi. Bu dəfə tələbələrdən danışacağıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda tələbə statusu nə deməkdir? Gəncə tələbə olmaq nə verir? Hansı üstünlüklər qazandırır? Və əsasən də tələbələrə edilən güzəşlərdən danışacağıq, təbii ki, Avropa təcrübəsi ilə müqayisədə. Bax, sizdən də təbii ki, qonaqlarımdan biz əsasən xarici təcrübəni də almağa çalışacağıq ki, onların fikirləri ümumiyyətlə nədir, gördüklərin nə olub xarici ölkələrdə və öz təcrübələrini bizimlə bölüşsünlər. Qonaqlarım Fariz Nəhmətov, Azərbaycan Bakı Gənclər Təşkilatının prezidenti və Azərbaycan Milli Dəstək Komitəsinin rəhbəri Nadir Saracılıdır. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Bax, Azərbaycanda tələbə kateqoriyasına aid olmağın hansı üstünlükləri var? Yəni, tələbə statusu Azərbaycanda nə verir gəncə? Buyur, Fariz.
Sözünüzü sual birinci gəlsəydi ki, Avropada necə üstünlüklər var, daha asan da olardı danışmaq, nəinki Azərbaycanda?
Olsun, olsun. Avropada nə verir? Bax, Faris, danışardın ki, hansı ölkələrdə olmuşsan və hansı tələbə güzəşlərlə qarşılaşmışsan və istifadə etmişsən?
Çox qarşılaşdığım tələbə güzəşdə Türkiyədə olub mənim üçün və ümumiyyətlə oranın tələbələri üçün. Türkiyədə belə bir şey var ki, hər bir nəqliyyatda endirim var. Yəni, 1.7 olan nəqliyyatın qiyməti 1.1-ədir. Burada odan yaxşı bir halda tələbə üçün, tələbənin öz xərcləri üçün və demək olar ki, dükanların çoxunda var, metroda var, nəqliyyatın bütün nəqliyyat vasitələrində var. Azərbaycanda isə bunlarda demək olar ki, yoxdur. Çox az yerlərdə var, yazılan yerlərin çoxunda isə fürsətdən istifadə edək, belə deyək, soruşmurlar. Çünki Avropanın hər hansı bir ölkəsində olanda gənc görəndə gəlib soruşurlar, siz tələbəsiz yoxsa yox, sizin kartınız var yoxsa yox. Amma bizdə Azərbaycanda həmin yerdə varsa belə soruşmağa çalışırlar.
Mən birincisi salamlayıram bir daha sizi və Farizə studiyada. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda tələbəlik statusunu qazanmaq sözsüz ki, müəyyən mənada mən belə düşünürəm ki, güzəştləri əldə eləyirsən. Ən azından... Yəni, mən öz təcrübəmdə bunun şahidi olmuşam bir neçə dəfə. Demirəm, yəni, hansı paltar mağazalarında və ya da ki, yemək restoranlarda və s. Məsələn, kitabların əldə olunmasında, hər hansı bir kitab alanda, düzdür, biz bunu, mən onu onlayn həyata keçirmişəm, amma Azərbaycan tələbəsi olduğum şərti ilə həyata keçirmişəm bunu və demək olar ki, güzəştlər əldə eləmişəm. O ki, qaldı Avropa təcrübəsinə, mən bayaq...
Üç istəyirəm, Nadir, sözü də kəsirəm. Bax, Azərbaycan daxilində, yəni, onlayn buna nail olmuşsan, yoxsa ki, yenə də başqa bir ölkədən...
Başqa bir ölkədən, amma yəni, demək istəyirəm ki, mən Azərbaycan tələbəsiyim, amma onlayn, internet üzərində hər hansı bir algı həyata keçirdikdə, mən əsasən kitabları nəzərdə tuturam, dərsikləri, müəyyən güzəştlər əldə eləmişəm. O ki, qaldı Avropa təcrübəsinə, sözsüz ki, Avropa ilə Azərbaycanı müqayisə eləsək, bu tələbə belə deyək, prizmasından fərqlərin çox böyük olduğunu görəcək. Farizin sözlərinə qatılıram. Mən, məsələn, özüm Türkiyədə neçə dəfə olmuşam və Türkiyədəki güzəştlər sözsüz, yəni var, göz qabağındadır, istər nəqliyyatda, istər müxtəlif digər servislərdə. Qərbi Avropaya gəlincə isə mən belə hiss eləmişəm ki, bu Qərbi Avropanın da müəyyən ölkələrində bu güzəştlər daha çoxdur. Deyək, Hollandiyada, Belçikada, Danimarkada, yəni mən olduğum yerlərdən deyirəm, bu oradakı tələbə güzəştləri həqiqətən hiss olunandır. Amma elə ölkələr var ki, Avropanın özündə də elə ölkələr var ki, orada məsələn, deyək, İspaniyanın bəzi yerlərində və Fransada o tələbə güzəştlərini tam maksimum dərəcədə əldə eləmək olmur. Yenə qaydan bu Azərbaycandakı tələbəlik statusuna. Mən birincisi demək istərdim ki, ümumiyyətlə, Azərbaycandakı tələbələr birinci özləri öz hüquqlarını bilməlidirlər. Müəyyən yerlərə gedirlər, amma heç kartı olduğu var kartı, müəyyən güzəştləri bilir ki, əldə eləyirlər, amma soruşmur. Tələbə ya çəkinir, ya fikirləşir ki, onsuz da olmayacaq da. Yəni, ona görə də mən belə fikirləşirəm, yəni tələb olsa, yəni nə qədər çox tələb olsa, təklif də bir o qədər yüksək olacaq. Üzərində SCI kartı var, deyək, beynəlxalq tələbə kartı var, amma gedir otur hansı bir yerdə, bilir ki, o siyahıda, məsələn, əgər o araşdırıbsa onu, bilir ki, məsələn, oturduğu bir yerdə, əgər o restoranda oturubsa, bu restoran həmin o güzəştlərə daxildir. Amma onu qeyd eləmir, demir heç yerdə, tələb eləmir və administrasiyanda sözsüz ki, marağında olmayacaq belə bir şey. O tələb eləsə, müəyyən qədər birinci dəfə bu təkrarlansa, təbii ki, onda həmin o restoran deyək və yaxud da başqa bir yarışa xidməti. Onda olan da marağımda olacaq ki, belə bir güzəştləri qaldırsınlar.
Nadir, sən də qeyd etdin ki, o Avropa ölkələrində hiss olunur da. Mən istərdim, bax, nəqliyyatda mı deyəsiniz, kitab mağazasında mı deyəsiniz? Yəni, belə deyək, bu güzəştin nə olduğunu biraz açaq.
Yenə də öz təcrübəmdən deyə bilərim ki, mən bir dəfə kitab alanda, yəni Türkiyədən danışıram, kitab alanda mən səhv eləmirəmsə 18 ya da 19 türk pulu verdim lirası. Sözü qiyməti elə idi. Verdim və tam zaman mənə çağırdılar ki, sən tələbəsən, mən dedim hə, dedi, onda bizdə endirim var bizdə. Özləri bunlar çağırdılar. Mən səhv eləmirəmsə neçə faiz olduğu yadımda deyil, amma 12-13 arası belə çox aşağı, yəni normal qiymətdən çox aşağı qiymət verdim. Amma bizdə belə bir bayaq Nadirin sözünə qayıdıram ki, belə bir kompleks var bizim tələbələrdə ki, kartımı göstərim. Göstərsəm biraz mənə bir tərəf baxarlar və s. Bu formada kompleks var bizim tələbələrdə. Məsələn, mən öz dostumla getmişdim. Mən kartım var, lakin mən kartım özümdə üzərimdə deyildi. Dostuma dedim ki, burada işarə var. Gəl biraz endirimlə ödəyək. O dedi ki, yox, lazım deyil. İndi necə deyərlər? İndi ofisant bizə bir tərəf baxacaq. Onlar deyəcək ki, bunlar endirimlə istifadə elədi. O bizdə o mədəniyyət formalaşmayıb ümumiyyətlə ki, hər hansı bir şeydən endirimlə istifadə eləmək.
Ən çox güzəştlər əldə etdiyim ölkələr təbii ki, Avropa ölkələridir ki, mən Avropa ölkələrində, yəni gözə görünmürlük güzəştlər əldə etmişəm. Məsələn, deyək, mən özüm Bakı Dövlət Universitetinin dönüşü kursunda oxuyuram, beynəlxalq münasibətlər fakültəsində və bizim ixtisasla bağlı sözsüz ki, Azərbaycanda bu ədəbiyyat xıtlığı hiss olunur, yəni öz dilimizdə və yaxud ki, başqa dillərdə. Ona görə mən çalışıram ki, mümkün qədər xarici səfərlərimdə öz sahəmlə əlaqədə bir çox ədəbiyyatları əldə edeyim. Və bu ədəbiyyatları əldə edəndə mən bir də çalışıram ki, baxım həmin ədəbiyyatlara müəyyən güzəştlər varsa və bu güzəştləri əldə etmək üçün hansı şərtlər lazımdır. Bu beynəlxalq tələbə kartı bu güzəştləri verir. Məsələn, müəyyən kitab mağazaları var Avropadakı, həmin kitab mağazalarında. Yəni, mən şəxsən yaxınlaşıram oradakı satıcıya, deyirəm ki, mən filan-filan kitabları seçmişəm, bunları alacam və sizdə hansı güzəştlər nəzərdə tutulur və o mədəni yolda mənə başa salır ki, filan güzəştlər var burada, bu güzəştlərdən yararlana bilərsiniz. Sonra paltar deyək, dükanlarında olub, bir neçə dəfə İspaniyada olub, Fransada, daha sonra İtaliyada olub, məsələn ki, müəyyən paltar əldə edəndə o güzəştləri əldə eləmişəm. Yemək ən çox deyək, restoranlarda, müəyyən kafelərdə bu güzəştlərdən əldə eləmək olar. Mən şəxsən yararlanmışam. Bir də mən bir siz nə demək istərdimsə, mənim də bu bizim mövzuya biraz aidiyyatı var yoxsa yox. Məsələn, bizim təşkilat, AYCEC təşkilatının belə bir dünyavi praktikası var. Onların öz kartları mövcuddur. AYCEC membership kart, AYCEC üzvlük kartı. Və bu AYCEC üzvlərinə paylanır və AYCEC üzvləri həmin kartın vasitəsilə müəyyən güzəştlər əldə edir. Azərbaycanda indi biz hal-hazırda prosesdədir, bunun üzərində işləyirik. Mən qonşu Türkiyədən deyim, təcrübədə. Məsələn, Türkiyədəki hər hansı bir tələbənin AYCEC kartı varsa, deyək, həmin ölkədəki AYCEC təşkilatı müəyyən restoranlar, nə bilim, digər servis xidmətləri, onlarla əlaqə qurur və onlarla qarşılıqlı partnyorluq, əməkdaşlıq yaradırlar və əməkdaşlığın nəticəsində müəyyən deyirlər ki, məsələn, bizim tələbələrə sizin mağazalarda və yaxud da ki, sizin xidmətlərdən filan güzəştlər təklif olunacaq və şirkət razılaşır və həmin kartı belə deyək, sahibi olan tələbə artıq bilir ki, məsələn, o kartın sahibidirsə, o gedib McDonald's-da deyək və yaxud da ki, hər hansı bir deyək, Collins-də nəsə əldə eləyəndə onun güzəşti olacaq. İndi biz yenə deyirəm, Azərbaycanda bunun üzərində işləyirik, çalışırıq ki, Azərbaycanda hazırda yaxın bu 3 ay ərzində biz artıq bir neçə şirkətlərlə danışırıq, danışıqlar aparırıq ki, belə bir güzəştləri əldə eləyək. Bu nəinki, deyək, ancaq yaşa sahələrinə aid olacaq, nəqliyyat sahələrinə, əsas da hava nəqliyyatı, yəni təyyarələrdə tələbələrin güzəştləri əldə eləməsi bu kart vasitəsilə.
Nə problem yaradır ki, Azərbaycanda güzəştlərin olmamasına? Ta ki, mən özümün qarşıma çıxdığı muzeydə olub Azərbaycandakı tələbələrə ta ki, güzəşt edilir. Sonra Türk restoranlarında olub ki, bəzilərində güzəştlər edilir. Başqa sahələr nəqliyyatda olmasına sizcə nə mani olur ki, Azərbaycanda tələbələr niyə güzəşt edilməsin?
Əslində qalsa, yəni, məncə bu məsələnin hər hansı bir şeyin özəl və yaxud da dövlətin olmasına çox aidiyyəti yoxdur. Sadəcə burada bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni bu mədəniyyətin formalaşmaq məsələsidir. Yəni təcrübəyə qayıtsaq, Türkiyənin özündə ego avtobusları var. Ego avtobusları özəldir. Yəni bunu bir dənə şirkət, eko şirkəti özəl eləyib və dövlətə rüsum verir, yəni faiz verir və vergisini verərək, yəni dövlət də bunun kifayətlənir. Və buna baxmayaraq, bunlar da yenə də demək olar ki, 60%, yəni 40% endirim edirlər, tələbə bunu 60%-ni verir, ödənişin 60%-ni verir. Amma yəni, bu Azərbaycanda bunun özəl olması sadəcə, necə deyilər, pərəkəndədir. Yəni insanlar avtobusu alırlar, sahibkar avtobusu alır, 5-dən avtobusu işə buraxır və sadəcə doğrudan onun marağında deyil. Amma bunu bir kampaniya və yaxud da şirkət səviyyəsində gətirirsə, demək olar ki, Azərbaycanda bəlkə minlərlə avtobus alıb işlədən bu bizneslə məşğul olan adamlar var. Amma 5-6 dənə bir-birinə rəqabətə girən şirkət olsa, ki, adlarını müxtəlif-müxtəlif qoysunlar, avtobusdan da yenə də qəşək avtobusda düzətsinlər, məncə yenə burada bu formada eləmək olar.
Elə qonaqlarımı da və əziz dinləyicilər, sizi də dəvət edirəm həmkarım Duna Səfərlinin tələbə kartı ilə bağlı hazırladığı reportajı dinləyək, sonradan yenə müzakirələrimizə davam edərik.
Qaydalarını pozmağa görə cərimə 60 avrodursa, tələbələr bunun üçün 30 avro ödəyəcək. Təbii ki, hansısa Avropa ölkəsində. Məsələn, Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Günay Qasımova İtaliyada olduğu müddətdə özünün tələbə statusundan geninə boluna yararlanıb.
Məsələn, mən qaldığım şəhərdə orada tarixi muzeylər var idi. Yəni, sırf onun sayəsində biz həmin muzeyləri pulsuz keçirdik. Sonra kitablar var idi ki, biz onları müəyyən, deməli, həmin o tələbə biletini göstərməyini təqdim edirdik və o müəyyən bizə necələrlə indirimlər olurdu. Ondan sonra başqa İtaliyadan kənar ölkələrdə də həmin hətta Fransada da yəni mən o biletin sayəsində bir çox muzeylərə pulsuz keçdim. Sırf tələbələr kitablar alarkən onlar daha çox güzəşt olur. Yəni bu əslində tələbənin daha çox maariflənməsinə, yəni dövlətin bir siyasəti ki, tələbə daha çox maariflənsin.
Tələbəyə bu güzəştli xidmətlərdən istifadə etmək üçün əlində beynəlxalq tələbə vəsiqəsinin olması kifayətdir. Bununla başqalarının 300 manata aldığı uçuş biletinə 200 manat verə bilərsən. Azərbaycanda bu vəsiqəni STI Azərbaycan Turizm Agentliyi verir. Kartın qiyməti 9 manatdır. ICCART 1968-ci ildə UNESCO-nun himayəsi altında Beynəlxalq Tələbə Səyyahlar Konfederasiyası tərəfindən təsis edilib və o vaxtdan bəri tələbənin statusunu təsdiq edən yeganə beynəlxalq sənəddir. Bu sənəddən tələbə Bəhruz Əsgərov da Polşaya səfəri zamanı istifadə edib, restoranda güzəşli qiymətə yemək alıb.
Polşada Krakow şəhərində olanda deməli yemək getmişdi və o həmən müddətdə istifadə etmişdim. Güzəştləmişlər 40% isə. Azərbaycan pulundan hardasa yediyimiz yemək bizə 5 manata başa gəldi, halbuki yaxşı yemişdi orada. Hardasa əgər güzəl kartımız olmasaydı bizə 15 manata başa gələrdi hardasa.
Azərbaycanda bu kartdan bəzi restoranlar və geyim mağazalarında istifadə etmək olar. Tələbələr deyirlər ki, beynəlxalq tələbə vəsiqəsi ilə Azərbaycanda edilən güzəştlərin özü də effektiv deyil. Bir neçə bahalı dükan və restoranlarda cəmi 10% endirim edirlər.
Azərbaycanda bir dəfə istifadə eləmək istəyirdim, amma bizə halbuki siyahıda göstərilmişdi həmən restoranın adı və orada bu xidmətin göstərilini bildirmişlər bizə. Biz orada kartı təqdim edəndə dedilər ki, artıq biz bunu qəbul etmirik. Halbuki yəni bu ilin siyahısında onun adı var idi.
Tələbə kartı ilə güzəşli zənglər də etmək olur, amma Bəhruz bu imkandan heç ölkə xaricində də yararlana bilməyib.
Məsələn, o student kartın həm ondan zəng eləyə bilərsən. Yəni o elə bir xüsusi təmayüldür ki, güzəşli zəng eləyirsən oradan bir ölkədən başqa ölkəyə hətta. Bundan başqa hətta mən səfərdən sonra müəyyən qədər miqdarda pul da qoymaq olar və bu da sənə güzəşli
olar. Bakıdan eləmək olar?
Bakıdan mümkün deyil. Mən araşdırmışdım o kartı alanda. İstəyirdim ki, Polşada olduğum müddətdə güzəşli danışım Azərbaycanla və Azərbaycan o xidməti təqdim etmirdi. Həmçinin mən Azərbaycandan almışdım və onu aktiv də edə bilmirdim, çünki Azərbaycandan almışam mən onu.
Bəhruz danışır ki, ünsiyyətdə olduğu polyak tələbələri nəqliyyat vasitələrinə ucuz bileti məhz beynəlxalq tələbə kartına sahib olduqları üçün almayıblar. Polşada sadəcə tələbə statusunu daşımaq ölkədə sənə güzəşli xidmət göstərilməsi üçün tutarlı səbəbdir.
Polşa tələbələrinə daha çox hörmət edirdilər. Hətta qatarlarda gedəndə polş tələbələri yarı qiymətini ödəyirdilər onlar. Polşa tələbələri olduğuna görə yerli tələbə biletindən sadəcə olaraq yerli tələbə biletini bəzi orqanlarda təsdiq edir ki, mən Azərbaycan Respublikasında oxuyuram, yəni buranın tələbəsiyəm. Azərbaycanda olan tələbə biletim sadəcə olaraq mənim kimliyimi, daha doğrusu harda oxuduğumu təsdiq edir.
Azərbaycanda tələbə kəsiminə tutalım ictimai nəqliyyatda hansı güzəştlər edilə bilər? Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Namiq Həsənov deyir ki, Nazirliyin heç kimə güzəşti yoxdur. O cümlədən tələbələrə.
Bizdə ümumiyyətlə heç kəsə güzəştlər yoxdur. Yəni yalnız və yalnız beynəlxalq daşımalarda, yəni beynəlxalq sərnişin daşımalarda o müharibə iştirakçılarına müəyyən dəmir yolu biletlərində güzəştlər var. O Ondan başka bütün güzellikler bir menal şekilde lehv oldu. Bizde İçtimai Nevliyat Bülüsü 99 tam onda 9 faiz özelleştirilip yani burada sahipçilerin belediye ki mülkiyetli olan avtobuslar bunlar ne zaman tespit edilirler? Yani özel sahibi, özel sahibi güzellik alıp özel teşkilatlar verebilirler ve nazirlik ona bakabilirler ona göre.
Talebe Behruz Eskerov deyir ki, Azerbaycan'da talebe statüsüne hürmet edilmemesinin esas sebebi onların hukuklarını bilmemesidir. Behruz onu da istisna etmir ki, talebelere xüsusi güzellikler tespit edilmesinden suyu istifadə edən olmayacaq. Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz 07-dəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər üçün.
Ondur 24 verilişini dinləyirsiniz, əziz gənclər, tələbələr. Bugün də təbii ki, sizdən danışırıq və belə bir sual qoymuşuq ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda tələbə olmaq hansı üstünlüklər qazandırır gəncə? Studiyadakı həmsöhbətlərim Fariz Nəhmətov, Ajri Bakı təşkilatının prezidenti və Azıq Azərbaycan Milli Dəstək Komitəsinin rəhbəri Nadir Saraclıdır. Ümumiyyətlə, bax, necə aradan qaldırmaq olar? Cəmiyyətdə belə tələbə nüfuzunu qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır bu məsələ, yəni çözmək üçün.
Reportajdan əvvəl, yəni qulaqımız reportajdan əvvəl Fariz düzgün vurğuladı ki, bu özəl və yaxud dövlət şirkətinin olub-olmaması məsələsinə güzəştləri təsiri dərəcəsində. Yəni təbii ki, əgər bir neçə şirkət nəqliyyat deyək sferasını ələ alsa və onlar arasında güclü rəqabət olsa, təbii ki, onlar çalışacaqlar ki, müəyyən güzəştlər eləsinlər. Azərbaycan reallığına qayıdanda bu belədir ki, Azərbaycanda pərakəndə haldadır. Yəni bir neçə nəfər hüquqi şəxslər, onlar bu işlə məşğuldurlar və onların maraqlarında deyil sadəcə olaraq ki, müəyyən güzəştlər təklif etsin. Amma digər tərəfdən yanaşdı, mən belə düşünürəm, bu mənim subyektiv fikrimdir ki, Azərbaycanda nəqliyyatın belə deyək, qiymətini götürsək, mən şəxsən olduğum ölkələrindən nisbətdə Azərbaycanda nəqliyyat həddindən artıq ucuzdur. Azərbaycanda xüsusi olaraq hansı bir təbəqə deyək, tələbələr və ya ki, başqa bir təbəqə üçün güzəştlər edilməyir. Mən belə başa düşürəm ki, bu ümum hamı üçün nəzərdə tutulur və hamı, mən öz təcrübəmdən deyirəm ki, bizim qiymətlər həqiqətən çox aşağıdır. Başqa Avropa ölkələrini müqayisə elədikdə. Əgər biz yaxşı, belə deyək, pis, özümüzün pis cəhətlərini çalışırıq Avropa ilə müqayisə edib olaraq cəhətləri, onda biz yaxşı tərəfləri də göstərməliyik təbii ki. O ki, qaldı sizin o sualınıza, Azərbaycanda bunu necə qarşısını almaq olar? Təbii ki, tələbə həmrəyliyi vasitəsilə. Bugün reallıq odur ki, Azərbaycanda tələbə, məsələn, deyək, onların marağı çox şahəlidir. Mən, məsələn, neçə dəfə olub ki, treninglərə girmişəm birinci, ikinci kurs tələbələri üçün və o həmin tələbələrə sual verəndə ki, sən hazırda tamam, indi birinci kursda oxuyursan və nə qədər maaş qazanmaq istəyirdin? O deyir, 300 manat, 400 manat, yəni yüksək maaşdan danışırlar. Və tələbə fikirləşir, ilk kursdan çalışır ki, həm gəlir əldə eləsin, işləsin, həm oxusun, yəni ki, və bir neçə sosial aktivliklə məşğul olur. Avropa təcrübəsində mən deyə bilərəm ki, mən gördüyümdən bu elə deyil. Yəni, orada konkret bir sahədir və bir sahədə də çalışırlar. Mən Azərbaycanda elə tələbələr tanıram ki, bir dəfəyə 7 dənə təşkilatın üzvüdür. Bu da var. Digər tərəfdən burada həmçinin şirkətlər maraqlı olmalıdır. Ona görə mən fikirləşirəm ki, şirkətlərdən biz korporativ sosial məsuliyyət deyirik buna. Bu gücləndirilməlidir. Şirkətin buna maraq atmalıdır və şirkət çalışmalıdır ki, bu səbqidə işləsin və müəyyən güzəştlər təklif eləsin. Ona görə lazımdır Azərbaycanda tez-tez kariyera günləri keçirmək ki, tələbə şirkət arasında. Elə olduqda, yəni üz-üzə gəldikdə onda bir-birlərinin tələbləri, təklifləri görürlər. Mən belə fikirləşirəm, daha yaxşı başa düşərlər bir-birlərini və müəyyən hansı bir güzəşti hazırlamaq daha asan olar.
Məndə biraz daha belə fərqli bir fikir var. Nadirlə tamamilə razıyam. Amma ya Nadir danışanda bir ağlıma gəldi. Mənə elə gəlir ki, bu səlahiyyətli şəxslərin özlərini Avropa ölkələrinə göndərmək daha belə yaxşı fikir olardı. Ki, onlar getsinə görsünlər ki, orada necədir və bizdə fərqlər nədir. Məncə, gedib görəndən sonra ki, hər hansı bir ölkədə tələbəyə 3 dəfə və yaxud da həm 50%, 40% endirim var. Məncə onlar da gələcək burada da onu tətbiq etməyə çalışacaqlar.
Amma siz danışa-danışa məndə belə fikir yaranır ki, siz də ta ki gedirsiz, gəlirsiz. Yəni çox tələbələrin elə də, yəni çox tələbənin imkanı yoxdur da gedib başqa bir ölkədə ta ki təhsil almağımı deyim, mübadilə aparmağımı deyim. Siz gəlib burada fikir mübadiləsi aparırsınızmı? Həm də özünüz də gənclər təşkilatındansınız da, yəni gənclərlə işləyirsiniz, fikir mübadilələr aparılır, müzakirələr aparılır.
Bir şərh eləyim Farizin o sözünə. Fariz deyir ki, səlahiyyətli şəxsləri göndərmək lazımdır Avropaya. Mən bildiyim qədərilə Azərbaycanda bu kifayət qədər həm pul xərclənir buna, həm əmək xərclənir ki, səlahiyyətli şəxslər getsinlər Avropada, görsünlər, gəlsinlər və sonra qayıtsınlar, o praktikanı burada tətbiq eləsinlər. Mən şəxsən özüm müəyyən belə bir belə deyək, nümayəndəliklər olub ki, xüsusi missiyalar şəklində gediblər müəyyən ölkələrə, hər hansı bir konkret bir məsələ ətrafında araşdırma aparıblar və qayıdıblar Azərbaycana. Amma reallıq budur ki, deyək, həmin səlahiyyətli şəxsin özünün marağında olmalıdır. Həmin adamın, belə deyək, o mentaliteti deyək, mədəniyyəti deyək, o ictimai şuuru deyək, ondan irəli gəlməlidir. Amma mən belə düşünürəm ki, birinci növbədə bu təhsildən başlamalıdır. Təhsildə olan bütün bu mənfi cəhətləri aradan qaldırmaq və ondan sonra çalışmaq ki, müəyyən bir elə bir cəmiyyət qurmaq ki, cəmiyyət uzun müddətli fikirləşsin, yəni qısa müddətli fikirləşməsin. Nəyə görə deyirəm bunu? Mən Almaniyada olanda görmüşdüm. Almaniyada, məsələn, Frankfurt şəhərində həftənin hər 6-cı günü, mən 2 həftə qaldım orada və hər 6-cı günlər, deməli, biz qaldığımız ərazidə yaşayan əhali çıxırdılar, şəhəri öz xoşlarını, yəni ki, təmizləyirdilər, eləyirdilər, yəni ki, təmiz işlə apardılar. Amma bizdə belə bir şey görmürük. Gərək icra hikmətləri səviyyəsində buna nəsə tapşırlıq verilsin və ondan sonra buna başlanılsın. Ona görə de, insanların özündən irəli gəlməlidir. Yəni, insanlar bunu özləri təşəbbüs eləməlidirlər ki, bu belə bir şey həyata keçirsinlər.
Demək, AJ-nin, AJ Bakın deyil, AJ-nin 200-dən artıq nümayəndəliyi var Avropada. Onlar da demək olar ki, keçən 160 şəhər, ya 160-150 hər il dəyişir bu, ya universitetlər keçirir. Hər ildə AJ Bakın üzvləri bura gedirlər, yəni orada iştirak eləmək üçün gedirlər. Demək olar ki, 100-ə yaxın yay universitetinə, məhz yay universitetlərinə görə gedirlər. Bu da az rəqəm deyil, 80 nəfər, 90 nəfər belə dəyişir. Biz doğrudan danışmağa çalışdıq, yəni hava airlineslərlə danışmağa çalışdıq ki, biz bizim tələbələrə heç olmasa 300 manat olan bileti 220 manata, 210 manata danışaq ki, bu bizim tələbələr gedə bilsinlər, daha çox şans əldə eləsinlər ki, daha çox adam gedə bilsin. Çünki açıq məsələdir ki, bu 300 manat bir biletə verəcəksə, 200 manat orada, 300 manat orada xərcləməlidir. Amma bu 100 manat, 150 manat aşağı düşdüyündə daha çox adam şans əldə edir. Amma yenə də dedim ki, yəni, nadir düz vurguladı, korporativ sosial məsuliyyət. Bizdə o inkişaf eləmədiyi üçün bu fikirə demək olar ki, yəni sıfır yanaşdılar. Diqqət göstərmədilər, sadəcə dedilər ki, yox, yəni getmək istəyən özü gedər, necə formada istəyir, getsin. Heç bir təşəbbüsə necə deyirlər, maraq olmadı olardı.
Bayaq sizin dediyiniz bir məsələyə də qayıdım. Bu bizim getdiyimiz, gördüyümüz, qazandığımız biliklərin gəlib burada yayılması məsələsinə. Bizdə belədir ki, mən və bizim təşkilatdan bir neçə nəfər mütəmadi olaraq bəzi treninqlər həyata keçiririk. Treninqlərin mövzuları müxtəlif olur. Bu, məsələn, sosial korporativ məsuliyyət də var burada, liderlik imkanları da var burada, layihənin uğurlu yazılması, idarə olunması və s. mövzular da var. Bu treninqlərdə biz çalışırıq ki, həm özümüzü ilə aparaq ki, tələbə görsün ki, bizim yəni fərqi görsün. Bizim buradakı treninqlərdən, Avropadakı treninqlərin və təbii ki, həmin treninqlərdə çalışırıq ki, müəyyən qədər informasiya verək. Avropadan və başqa ölkələrdə. Məsələn, mən özüm hər bir treningimdə həmişə müqayisəli yanaşıram. Məsələn, bir faktı qeyd eləyəndə çalışıram ki, həmin faktın müqayisəsini verim. Deyək, Azərbaycanda faktı qeyd eləyirəmsə, çalışıram ki, ona uyğun Avropada bu necədirsə, onu da qeyd eləyim. Və tələbələrdə müəyyən bir fikir formalaşsın ki, görüntü formalaşsın ki, orada necədir, necə yanaşırlar bu işlərə və s.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün, müzakirə apardıq. Çox sağ olun. Hələlik.